እቶም ዝኣምኑ ኩላቶም ሓደ ልብን ሓደ ሓሳብን ነበሩ ብኩሉ ብርኪ ነበሩ እምበር ሓደ እኳ ነቲ ገንዘቡ ዜናተይ እዩ ዝብል ኣይነበሮምን ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 32 ተመሪሑ ካብ ዕለት 10 ጥቅምቲ 2010 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ክሳብ ዕለት 24 ጥቅምቲ 2010 ዓመተ ምህረት ናይ ዝቕፅል ዘሎ ናይ ማእከላይ ምብራቕ ብፅዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ወከልቲ ትማሊ ምስ ናይ ኢጣልያ ርእሰ ብሄር ጆርጆ ናፖሊታኖ ከም እተራኸቡ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ይሕብር ብናይ ሲኖዶስ ዋና ፀሓፊ ብፁእ ካርዲናል ኒኮላ ኤተሮቪችን ብናይ ምስራቅ ኣብያተ ክርስትያን ጉዳይ ዝሓለ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ናይቶም ልኡኻት ሊቀመንበር ብፁእ ካርዲናል ሊዮናርዶ ሳንድሪ ዝተመርሑ ልኡኻት ኣበው ሲኖዶስ ኣብ ህንፃ ኩሪናለ ምስ ርእሰ ብሄር ናፖሊታኖ ዝተካየደ ርክብ ኣመልኪቶም ብፁእ ካርዲናል ሳንድሪ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ኢጣልያ ንናይ ማእከላይ ምብራቕ ሓፈሻዊ ጉዳያት ብቀረባ ብምክትታል እተርእዮ ህርኩት ሓልዮት መሰረት ናይ ሲኖዶስ ኣበው ንርእሰ ብሄር ናፖሊታኖ ምስጋናኦም ዘቕረብሉ ልባዊ ርክብ ከም ዝነበረ ሓቢሮም ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ናይ ዜጋታትን ሃይማኖታትን ማዕርነት ብመሰረት ዓለም ሓቆፍ ናይ ሰብኣውን መሰለን ፍቓድን ውሳነ ክረጋገፅ ምዕራብ ሃገራት ዝፍፅመኦ ፃዕርን ምንቕቓሓትን ዓብይ ሓገዝ ምዃኑ ኣመልኪቶም ብፍላይ ድማ እዚ ምንቕቓሕ ካብ ኤውሮፓ ክነቅል እንከሎ ዓብይን ሰፊሕን ተቐባልነት ኣለዎ ኢሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝርከብ ካቶሊክ ማሕበረ ክርስትያን ውሕድ ክፍሊ ሕብረተሰብ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ብፍላይ ድማ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ኣብ መዳይ ህንፀትን በቲ ብካሪታስ ዝፅዋዕ ብናይ እንተላዕለኩሉ ቤተ ክርስቲያን ናይ ትራዶ ማሕበር ኣቢላ ኣብ ማሕበራዊ ጉዳይ እተሳልጦ ደገፍን እተከናውኖ ካቶሊካዊ ተግባራት ዝምስክሮ እዩ ኢሎም ርእሰ ብሄር ናፖሊታኖ እቲ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ማእከላይ ምብራቕ ሲኖዶስ ዓብዪ ታሪካዊ ፍጻሜ እዩ ቢሎም ሕብረት ኤውሮፓ ኣብቲ ክፍለ ዓለም ናይ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ክነቓቓሕን ክረጋገፅን ዘካይዶ ፃዕሪ ዘኪሮም ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ሰላም ክሰፍን ተላብዮም ኣብዚ መዳይ ናይ ቤተ ክርስቲያንን ብፁዓን ጳጳሳት ኣገልግሎት ዝነኣድ እዩ ኣብቲ ከባቢ ህላዊ ካቶሊካውያን ብሓፈሻኡ ህላዊ ማሕበረ ክርስቲያን ንምርግጋፅ ሰላምን ሕብራኣውነትን ዓበተራ ዘለዎን ኣገዳስን ምዃኑ ናይ ማእከላይ ምብራቕ ብፁዓን ጳጳሳት ፃዕርን ከምኡ ድማ በዚ ዝካየድ ዘሎ ሲኖዶስ እቲ ኣገልግሎት ንምሕዳስን ንምንቕቓሕን ክቡር ዋጋ ህላዊ ማሕበረ ክርስቲያን ብብቕዓት ዘተባብዕ እዩ ኢሎም ኩለን ኣብ ውልቀ እግዚኣብሄርነት ዝኣምና ሃይማኖታት ኣብ መንጎ ማሕበረሰብን ስልጣኔታትን ዕርቅን ምክብባርን ውሕስ ክኸውን ሰላም ምክብባርን ምቅርራብን ክህሉ ዘካይድኦን ብቐዳምነት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዘተባብዕዎ ናይ ዘተ መድረኽ መሰረት ሰላም እዩ ከም ዝበሉ ካብ ቅድስቲ መንበር ዝተመሓላለፈ መግለፂ ሓቢሩ